habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah 24-ka bisha agoost sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo dib u qabsaday camaara,
caafid kulul ayay kala kulmeen oo aada u xooggan, ciidamada iyaduna si geesinimada ayay uga hortageen arrintaas, waana ay farxadeen oo waa la kala ceyriyey. Kadib markii ay farxadeen oo ay banaanka u baxeenna, dowladaana saaxiibka nahay ayaa kor ka duqeeyey. Anaan filayna wixii meesha ku soo duulay inaan waxba ka laaban ama bogahood uga laaban.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xubnaha jirka ee la isku tallaalo.
Yacni qofa beer u baahan, qofa sambab u baahan, qofa bankris u baahan. Marka halkii qof oo 10 qof lagu badbaadin kara ayaa qofkii xubnihii lala aasaya inta badan. Yacni hadduu qofkaas ama ka dardaarmi lahaa ama loo sheegi lahaa inuu qof kale ku badbaadayo, waxaa laga yaabaa inuu mataqaanaa wax badan laga faa'iidi lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiinaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ogolaatay codsi uga yimid Khartuum oo ah in ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda dalka Ethiopia laga saaro gobolka xadka ah ee u dhexeeya Suudaan iyo Koonfurta Suudaan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka Suudaan ee Suna ayaa lagu sheegay in kulan qaab fugan arag ah ay u yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Almahdi iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika ay isku afgarteen in ciidamada Ethiopia laga saaro gobolka Abiye muddo 3 bilood gudahood ah, sida ay codsatay Suudaan. Mahdi ayaa ballan qaaday fududeynta sidii habsami leh in ciidamada Ethiopia ay uga baxaan gobolka Abiye iyo weliba inay qaabili doonaan guutooyin kale oo ka socda dalalka kale ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta, sida ay warisay Suna. ciidamada Ethiopia ayaa ah kuwa ugu badan ee howlgalka nabad ilaalinta ee loo soo gaabiyey UNASFA, waxaana ay ku sugan yihiin gobolka Abiye, halkaasi oo ciidankan lagu daadgureeyey kadib qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii 2011, markaasi oo Koonfurta Suudaan ay xoriyadeeda ka qaadatay dalka Suudaan, waxaana howlgalkan ujeedkiisu yahay sugidda ammaanka dadka rayidka ah. Daalibaan ayaa talaadada maanta ah sheegtay in aysan waafaqsanayn in la kordhiyo waqtiga kama dambaysta ah ee dadka afgaaniyiinta ah looga daadgureynayo garoonka diyaaradaha ee Kaabul, xilli dadka waa dalalka reer galbeedku ay sheegeen in waqtigu aad u kooban yahay. Dalalka reer Yurub ayaa sheegay inaysan awoodin inay soo qaadaan afgaaniyiinta halista wajahaya ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee ah 31-da bishan Agoost, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu wajahayo cadaadis ah inuu kordhiyo muddada loo cayimay howlgalka daadgureynta. Laakiin afhayeenka Daaliban Sabiihullaahi Mujaahid oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadda Kaabul ayaa sheegay in kooxdan Islaamiga ah aysan aqbali doonin in waqtiga dib loo riixo, isagoo sheegay in Mareykanku uu joojiyo daabulista dadka xirfadda leh ee u dhashay Afghanistan. Mujaahid ayaa sidoo kale sheegay in haweenka dowladda u shaqeeya ee afgaaniyiinta ah ay guryaha sii joogaan ilaa xaaladda amni ee dalkaasi laga xaqiijinayo. howlgalka daadgureynta ah ee uu Mareykanku horkacayo ayaa ku dadaalaya in kumanaan afgaaniyiin ah laga saaro Kaabul kadib markii Taalibaan ay diiday in Mareykanku uu kordhiyo waqtiga sida buuxda uu dalkaasi uga baxayo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu ku dhegan yahay jadwalka ka bixista, laakiin waxa uu wajahayaa cadaadis ah inuu ku gorgortamo in waqtiga howlaha daadgureynta la kordhiyo. ugu dambeynna qarax ka dhacay xero ay ku tababartaan mintidiin jihaadiyiin ah gobol ay ku xoogan yihiin mucaaradka oo ku yaalla waqooyi galbeed suuriya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof iyadoo daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen sida wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigatay dadka deegaanka iyo ila mucaarada. Qaraxa ayaa dhacay xilli dagaalyahanada kooxda hay-ad taxriir al-Sham ay ka qaybgalayeen tababar ku saabsan madaafiicda iyo hoobiyaasha, kaasi oo ka socday xero u dhow magaalada Xasaana ee gobolka waqooyiga Idlib. Laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada mucaaradka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Maxamed Rashiid oo ah dhaqdhaqaaqe mucaarad ah oo la socda dhacdada ayaa u sheegay Reuters in uu jiro khalad keenay qaraxu inuu dhaco intii uu socday tababarka. Hay-ad taxriir al-Sham ayaa ah koox jihaadi ah oo maamusha qaybo badan oo ka tirsan waqooyi galbeed ee dalkaasi, halkaasi oo jabhadaha mucaaradka ee dagaalka kula jira xukuumadda Dimashiq ay ku xoogan yihiin. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab waa habeen wanaagsan mar kale. Xubno ka tirsan golaha midowda musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa shir uga socday magaalada Muqdisho kadib muran ka dhashay habraaca doorashada aqalka hoose ee dhowaan la shaaciyey. Warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dal hoogan ayaa ka dhalatay qodobo ka mid ah heshiiskii dhowaan ee qalinka ku wada duugeen madasha oo tashay qaran. arrinta sida hoogan u soo ifbaxda ayaa ahayd hanaanka lagu soo qolayo ergada hubinta warqadda c a d da iyo doorkoodayaashii dhaqankii ahaa 150 oo hadda meesha laga saaray. golaha madowga musharaxiinta ayaa si weyn uga hor yimid iyagoo gaashaanka u daruuray qodobada qaarkood. madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in la caddeeyo daruuf walba ku geydaaman arrinta doorashada.
waxa aan diidannahay waxa waaye wuxuu inay caddaadaan rabnaa. waxaa soo socda in la garanaayo ergada ayaa soo xulaaya in la garanaayo cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanaayo maadaama golaha shacabka la yiri weli soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu matalaa in beeluhu ay fursad u helaan si saxa ay ugu tartami karaan kuraastii ee aanay u ekaanin magacaabis nin magacaabayo qof magacaabay aanay u ekaan shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay caddaato. oday dhaqan haddii la yidhaahda oday dhaqan waa magac guud waa badan yahay, laakiin dadka soomaaliyeed wax la garanayo hadda ka hor soo shaqeeyey la og yahay waa 135 wixii dhintay waa la bedelay, horaan loo bedelay, haddana wixii dhinto kale waa la bedeli doona. kii asagu diido anigu doorasho ka qaybgeli maa yiraa saxor u ah bedelkiisaa la keenayaa.
bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa maanta ka soo saartay Muqdisho war saxaafadeed ay ku dureen qaar ka mid a qodobada heshiiska madasha qaran ee ka soo saareen Muqdisho. guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muhiddiin Shaatax ayaa weydiiyey war saxaafeedka ay soo saareen Muqdisho wuxuu salka ku hayay.
waxaa inoo muuqday in habkii loo maamulay aqalkii sare oo u ekaa ama ahaaba mid dad badan oo xaq u lahaa inay ka qayb galaan doorashada ku waayey aragtidooda siyaasadeed ama aragtida uu ka qabo meelaha ka tirtamaya madaxda maamuleysa. marka annagoo taa ka baraneyna cashar oo runtiina nagu abuurtay walwal ayaa haddana waxaad moodaa habraacay soo baxay inuu la mid yahay midka hadda sida loo maamulo aqalka sare in mid weyn loo maamuli doono. sidaas darteed ayaan u soo saarnay war saxaafadeed aan ku muujinayn walwalka aan ka qabno qaabkii u dhici doonta doorashada golaha shacabka oo runtii ah mid aada muhiim u ah. maxaa yeelay waxaa wax dooranayo dad gaaraya 27,000 iyo wax la jira oo matalaayo masiirka dad gaaraayo ilaa 15 million oo soomaali ah. marka dadka matalaada noocaas haysta ee la raba inay 4 sano soo socoto ay hagaan dowladda dhalan doonto in lagu doorto si nijaleysi ah waxay nala tahay mid aan la aqbali karin. saas darteed ayaan u soo saarnay war saxaafadeedka.
madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay loo baahan yahay in gacmo kooban aysan ku ekaanin arrinta ergada balse ay noqoto mid gacanta u gasha bulshada soomaaliyeed.
laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aada u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin ay gacanta ku hayaan dadkaas gacanta ku hayaa wax ay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon hadday guddi tahay hadday dowlad goboleed tahay waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda soomaaliya oo dhan wada eeganayso oo wixii la isku ogaay maaha waxaan beri ay dhihi karto waayo ujeedadeen marka wuxuu inay caddaadaan ay waadix ahaadaan ayaan rabnaa. Ko doorashadan waa doorasho dadban dibi ku soo dhacday sidaa bayaan ku cad laba jeer oo waqti la qabtay marna laba bilood la yiri marna taariikhiya la qabtay ayay dib u soo dhacday. Hadda inaanay dib usii dhicinaan rabnaa ma aha dacwadeenu maxay dib ugu dhacday maaha waaba dhacdayba laakiin haddaan rabnaa inaanay dib usii dhicin oo la sheego maalin hebelay saas waxaasi dhacayaan maalintii la sheegana inay dhacaanaan rabnaa waana dhici kartaa han qabnaa oo asbaab aanay u dhici karin oo waaweyn oo la garanayo hadday yimaadeen waaba waa loo wada joogay.
Gudoomiye Shaatax ayaa weydiiyey waxyaabaha waaweyn ay ku diidan yihiin arrinta ergada.
Waxyaabaha aad u diidanahay waxaa ka mid ah qaabka habraaca ku xusan ee lagu soo xulayo ergooyinka oo ay ka muuqato in aad loo xakameeyey xulitaanka laguna soo koobay oo keliya guddiga doorashooyinka iyo duubka ka rajistraareysan ama ka diiwaan gashan maamul goboleedka. Waxaan ogsoonahay ergooyinka inay yihiin tiirka ugu muhiimsan ee doorashadan maxaa yeelay waxay dooranayaan dadkii matali lahaa ummadda Soomaaliyeed si marka taa ay u noqoto mid matalaad fiican hesha oo ka turjumaanta sababta loo qabanayo doorashada oo ah in halkii la joogay hore loogu sii gudbo. Waxaa muhiim ah in aad loogu fikiro oo aan loo xakameynin dadka u taagan in la doorto wax la doorto xaqay u leeyihiin doorashada.
Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca galmudugna maleeshiyada Al-Shabaab ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta magaalada Camaara ee gobolka Mudug kadib markii ay deegaankaasi ku qaadeen weerar ku bilowday qarax lala egtay xerada ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug. Faahfaahinta warkanna waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
weerarka oo ku bilowday qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa waxaa xigay dagaal toosa oo u dhexeeyay qeybaha ciidamada ee ku sugnaa Camaara iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday Camaara. inkastoo ay adag tahay helista xog dhaba oo ku aadan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkii ka dhacay Camaara, haddana warar kala duwan oo laga helay dadka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidamadii ku sugnaa Camaara ayaa ku soo warramaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban gacanta ku hayeen Camaara isla markaana ay qabsadeen gawaari ay lahaayeen ciidamada dowladda, sidoo kalena ay dhinteen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shiraf Faragle oo v o a la hadlayay ayaa waxba kama jiraana ku sheegay wararka sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay qabsadeen Camaara islamarkaana ay gaadiidkii ciidan ay la wareegeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. saakito aroornimadii hore ayaa qoladinka dabadiidka oo ay baabuur qaraxa kusoo wareereen goobaha ciidamada ay joogaan oo magaalada Camaara agteeda. baabuurta ay laba baabuur bay wateen, laba baabuurna waxay ahaayeen baabuur ari ku jiro oo maaragtay ay ka dhigayeen in dad ari wata ay yihiin. marka khasaar waa jiraa, laakiin iska caabin kulul ayay kala kulmeen oo aada u xooggan. ciidamada iyaduna si geesinimada ayay uga hortageen arrintaas, waana ay farxadeen oo waa la kala ceyriyey. kadib markii ay farxadeen oo ay banaanka u baxeenna dowladahana saaxiibka nahay ayaa kor ka duqeeyey xanaafiradna wixii meesha kusoo duulay inaan waxba ka laaban oo goobahood uga laaban deegaankii iyo magaaladii iyo dhulkeeda anaga hadda jog
duulaan. kan ka culus ayuu ahaa kii ay ku qaadeen fariisinkii ciidamada ay ku lahaayeen inta u dhexaysa Shabeellow iyo Caad, mar kale ayay duulaan adi kusoo qaadeen. duulaamadan way isxigxigaan, maxay tahay qorshaha ciidamadiinnu ay ka leeyihiin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab?
qorshaha ee ciidamadu ay ka leeyihiin Al-Shabaab waa dadka guulo waaweyn baa ka soo weynay, dhulaadu ballaadna waa laga qabsaday. waxa hadda ay wadaanna waa iska nafli caadi baabuur laga soo dhigayo shicib iyo xoolo lagu soo guraayo. baabuurka hadda saaki ari buu waday, baabuur ari wada oo rakaabo iji oo dad loogu talagalay in dad ganacsita ahi ay wataan ayay xirfadaha soo daa ciidamo iyo dagaal qaabaysan oo ay meesha ka wadaan majo dagaal ahaan iyo qaab ahaanba annaga programkaasi la wareegnay. haatan way degan tahay, jug waa degan yahay.
in magaalada Camaara ay gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen ciidamo badan ay ku laayeen ma jirtaa?
waxba kama jiraan, gacanteeda ku jirtaa Camaara. dhar qabsan dadka qowlayna tartan gacanta ku jirta meesha oo ciidamada fariisimada waa meel u dhow ayaa dad ku gaareen oo wardiyihii iyo baabuur meeshaas tiilay oo mid baabuur haleysan iyo baabuur kale oo qaran soo gaaray laakiin sida kale oo dhan waxa weye markii dib u laabtay oo ciidamada ayaa iska caabiyeenna hab farsamaysana oolba u diyaarsanaa ayaa lagu qaabilay oo cirka waa laga duqeeyey dhulkana waa lagu baasay.
Dhinaca kale ciidamo ku sii jeeday camaara ayaa gaadiidkii ay wateen lala eegtay qarax, waxaa sida ay wararku sheegayaanna ku dhintay sargaal ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamed Faarax Dhafoor, halka qaraxaasi ay ku dhaawacmeen lix ka mid a ciidamadii daraawiishta Galmudug. Bilowgii bishan ayaa ahayd markii ciidamo ka kala tirsan Galmudug iyo dowladda Soomaaliya ay la wareegeen camaara, halka oo muddo sannada ah ay maamulayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Ha yeeshee, maleeshiyadii weerarka ku qaaday camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan lagu duqeeyey inta u dhexaysa camaara iyo caad, lamana oga khasaaraha duqeyntaasi ay u geysatay maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahadsaneyd Cabdiwaaxid. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Saddexiyo tobankii bishan waxaa laga xusay caalamka maalinta hibeynta xubin ka mida jidhka oo loogu deeqo qof kale. Cudurada ku dhaca beerka ee ka dhasha caabuqa cagaarshowga waxaa dadka qaba adduunka lagu qiyaasaa ilaa 250 milyan, kuwaasi oo 60 ilaa 100 milyan oo ka mid ah ay ku nool yihiin qaaradda Afrika, sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay Research Gate oo ah shabakad xiriirisa saynisyahanada iyo dhakhaatiirta caafimaadka. Cagaarshowguna waxa uu ka mid yahay cudurada dila beerka. Daraasad kale oo ay samaysay hay-adda caalamiga ah ee la socodka xubnaha jirka ee la isku hibeeyo iyo isku tallaalkooda, hay-addaasi oo loo soo gaabiyo G O D T, waxay sheegtay in sannadkiiba ay dunida ka dhacaan in ka badan 150,000 oo xubin jir ah oo la isku tallaalo, kuwaasi oo 30% ay yihiin isku tallaalidda kelida. Qaaradda Afrika waxay halka ugu hooseysa kaga jirtaa meelaha xubnaha jirka ee la isku bixiyo ay ku badan yihiin. Soomaaliyana waxay ku sii jirtaa wadamada uu ku yar yahay wacyiga ah in xubin jireed loo bixiyo qof kale si loogu badbaadiyo naftiisa. Dr Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waa agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaasi uu ku sugayo qalliin looga bixinayo kelidiisa oo caafimaad qabto oo lagu tallaali doono walaalkiisa oo kelidaas u baahan.
Halkan waxa imid akhirkii bishii May dabayaaqadeedii, waxaan bilaabay baaritaanada aan badankood wadanka laga helin. Wadanka markaan joogo keliya wuxuu isbitaalkiisa weydiiyey baaritaan iska bidaa'i ah, sida inay protein keliya leeyihiin wax noocaas. Marka baaritaanadii aan bilaabay, waxaan noqday alxamdulillah waa isqaadanay dad fit ah oo keli isinkaga iyo walaalkay isbitaalka ayaana la jiifiyey maalinkii ballantu ay ahayd inaan qaliinka galno. Waxa ay u dhacay qadar ilaahay, waayna covidkii ayaa laiga helay anigu waxba calaamada lahayn. Saddex isbuuc ayuu marka qaliinka dib usii dhacay. Haddana mar kale ah waan geli doonaa haddii ilaahay raado. Meshaan hadda aan ku jirno dhammaadkeeda ayaan qaliinka geli doonaa insha allah.
Ismaaciil Cali Siyaad waa guddoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho. Waxaa sannadkii 2018 loo geliyey keli ay ugu deeqday gabadhiisa kadib markii ay keliyihiisu shaqayn waayeen. Ilaa haatanna isaga iyo gabadhiisuba waxay ku nool yihiin nolol caafimaad leh.
Anigu waxaan ka shaqayn jiray dibadda, xarunteyduna waxay ahayd dalka Thailand, magaalada Bangkok, muddo dhowr iyo 30 sano ah. Waxaan Soomaaliya kusoo noqday 2015, marka muddadaas waxaan qabay wayihii u dambeeyey dhiikar hypertension ay ugu dhacay. Laakiin wax aad u daran ma ahayn oo kliniga ayaa ku filla. 2015 markaan xamar kusoo noqday, sanad ka bacdi xaaladeedu waa adkaatay. Stresska shaqada iyo xaaladii wixii ay ugusoo adkeeyey dhiiggeygii, marka dhiikaraa sabab u ahaa, hypertensionkaasa sabab u ahaa. Marka 2018 horaanteedii ayaa xanuunsaday oo dhiig karkeyga oo la xakameyn waayo kontrolka dhaafay, waxaan tegay isbitaalka Digfer. Marka halkaasaan ku ogaaday in aan qabo cudurkaas keliyaha galay oo keliyahaygu aysan si wanaagsan u shaqeynayn. Halkaasaan ku ogaaday markaas, oo waxaan baaray isbitaalka Digfer ayaa isku baaray. Anoo markaas aan war uhayn, isbitaalkan waxaan u tegay uun xabashaan ka cabanayo dhiikarka. Dhiikarkaasaa markaas keliyahayga ku dhuftay oo damage oo waxyeelay kiyaa.
Mar kadib markaad ogaatay in kaliyahaagu uu dhaawac gaaray waxyeelo gaartay, waxa samaysay kaliyahaagu ma waxa la wareysay shaqayn karaan mise waa in qof kale lagaaga bixiyo?
Kaliyahaagu waa howl gaban, shaqadooda aad ayuu liidatay. Waxay markii ii sheegeen dhakhaatiirta Soomaalida iyo Turkiga joogay markaas in ay lagama maarmaan tahay inaan helo kali la hibeeyo oo aan qalliin galo. Ayaguna ma samayn karna yiraahdeen, waxay yiraahdeen waxaan aadaa in dibadda lagu qaado waayo. Marka waxaan aaday Turkiga la yiraahdee magaalada Ankara.
Marka goormaad lagugu sameeyey qalliinkaas, halkeed ka heshayse kalida ayaa kugu deeqay?
Waxaa kalida igu deeqay gabar aan dhalay oo ayaan la yiraa ayaan Ismaagaale oo anigu dhalay. Waxaana laygu qalay oo laygu bedelay kalida gabadhii hibeysay magaalada Ankara isbitaal la yiraa Medicare International Hospital. Halkaasaan qalliin ku galay waxayna ahayd juun 27-kii bisha juun sanadkii 2018-kii ahayd maalintaas ayaa kalidan ay gabadhii hibeysay la ii geliyey.
Way caafimaadkaagi maxaa iska bedelay ilaa hadda?
Caafimaadkayga oo aad u fiicnaaday ilaa ka hor intii aanan helin kilida gabadhii igu deeqday. Waxaa mari jiray kilida qis dialysis oo dhiigga sifeynta dhiigga ayaan mari jiray oo mashiin ayaa laygu xiray jiray 3 maalmood isbuuci oo markaas mashiinkaas uu sifeyn jiray dhiigga isagoo qabanaya hawshii kilihu qaban jireen. Marka waa tacab iyo howl badan waaye, kharash badan. Maantaas aad martid sifeyntaas kiliyaha ama kidney dialysis-ka waa howl badan waaye. Maanta aada xanuunkaad u badnaa muddo markaan ku jiray adigu bil aan hawshaas wadaayaan gabadha ii hibeysay kilida. Kabacdina waa fiicnaaday sida kilidan u helay, waan wanaagsanahay. Gabadha kilida ii hibeysana sideedu u fiican tahay iyadu kilidi kale ku shaqeysa ayaa u shaqeysa, waana wanaagsan tahay alxamdulilah. Halkeenu waa sidaas.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adeegyada caafimaad ay ugu liitaan dunida, waxaana in ka badan 60% ay dadku u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama la iska tallaali karo, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee WHO. Hase yeeshee, waxaa iyaguna ku soo badanaya dadka ay ku dhacayaan cudurradan la isqaadsiin. Cudurradan la isqaadsiini waxaa ka mid ah wadna xanuunka, kansarka, macaanka, dhiigkarka iyo xanuunada kale ee ka dhasha dhaawacyada soo gaara jirka. Cuduradaasi haddii la daweyn waayena waa kuwa keena inay fadhiistaan xubno ka mid ah kuwa jirka. Haddaba baahida ka jirta Soomaaliya intee ayay la egtahay marka ay noqoto xubnaha la isku tallaalo ee jirka ee laga soo gooyey qof kale oo bani aadam ah? Waxaa arintaasi sharaxaya Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin.
Dadka keliya u fariistay Soomaaliya aad ay u badan yihiin, degdegna u dhinta dad badan oo badan ayaa ku badbaadi lahaa haddii qofku markuu soo gaaro heerka ah fashilka keliyaha oo heerka ugu dambeeya uu helo qof familiga ka mid ah ama xataa qof ay ishiida leeyihiin oo isqaataan inuu u bixiyo. Aad ayay baahida keliyaha u baahan tahay, oo aan aniga aada uga warqabo oo inta mushkiladda walaalkay ay jirtay iyo ka horba oo aan ka shaqaynayaan runtii fashilka keliyaha aada unoogu badiya. Waxaa kaloo ayadana barbar socda arrinta beerka oo ayadana badbaado asal ah oo dadka beerka kansarka ama sirosis kaga dhaco ama kansar kaga dhaco ee u dhiman raba in haddii xubin qof kale beerkiisa waxyar laga jiro lagu talaalo ayna nolol cusub uu bilaabana iyo xubno kale oo jirka ka mida. Labada ugu daran oo keliyaha iyo beerka wadankeena baahi xoog leh ayaa ka jirto runtii, in dadku isku hibeeyaan inay sunno noqoto oo la barto oo la isku dhiirageliyan runtii wax aada u fiican ay ila tahay oo badbaado naf keenaya ayay ila tahay. qof noloshiisa laga quustay nolol cusub u keenaya ay runtii ila tahay.
Kaliyuhu waa xubin ka mid a xubnaha jirka ee ugu muhiimsan, waana xubnaha ugu badan ee laysku hibeeya xilligan. Haddaba waa kuwii cudurrada ugu badan ee kaliyaha saameyn kara ama dili kara, dadkuna ay u baahan yihiin inay ogaadaan si ay uga taxadaraan caafimaadkoodana ay u ilaaliyaan. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud ah oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Kaliyaha cudurro badan saameyn kara, kuwa iyada si toosa ugu dhaca oo ama infection ahaato oo infection noocyadiisa kale bedela oo shaqadeedaas baabaasha, waxaa kaloo ku waxaa dhici kartoo kale keliyaha inay cudurro meelo kale ku dhacay oo difaac ogodo ay ka samaysatay difaacuna ayaga u ekaado jirkeedu iyadina baabaashaan. Waxaa jiri kara cudurro systemic la yiraahdo haddii ogada dhan wada saameeya sida sokorta oo kale iyo dhiigkarka iyo waa waxa ayaga ku dhaca kara, kansarku ayaga waa ku dhaca kartaa. Cudurada infekshinada ugu badan misal buuxa ka mid a dhunka dadka ku dhaco kale qubankan oo streptococcus uu keeno inay soo gudbaan oo meel kale soo maraan oo iyaga ku dhacaan. Malaariyadu waxay ka mid tahay waxyaalaha keliyaha wax ka qabar, TB-du waxay ka mid tahay, marka cudurro common oo ah oo annaga sideed. Waxaa jiroo kale cudurada beerka ku dhaca oo kale qaar ka mida inay saameeyaan iyadana keliya aysa, marka keliyuhu maadaama dhiigga oogada dhan uu maro oo meel oo filter ah oo wax sifaysa ay tahay oo sunta iyo kala reebta iyo wixii fiican kala reebta, hadda waxa le wuxu qashinahayo jiroo dhami iyada waa saameyn. Haddii marka isbeddel iyada dhexdeeda ku dhaco ama wax laga isla markii wax laga qaban oo aan daaweynteedi lahelin ama diagnosi inta la helo daawadii ku habboonayd aan la helin, qofka ay ku raagaan labadii keliyood, haddana ku saasay tilaf ku noqonayaan, kadibna khasmay noqon doontaa in la bedelo.
Qofka xubin laga bixiyo ama qofka xubin baa lagu tallaalo intee leeg buu ku noolaan karaa?
Waa aad iyo aad bay adduunka markaan fiirino waa wax aad iyo aad u fiican. Anu waxaan aqaanaa nin saaxiibkay, waxaan aqaanaa soddon sano keli walaalkiis uu siiyey ay ku jirto. Marka waa adduunka marka loo fiirso in lagu guuleysto in kan kan lagu bedelo waa wax khibrad fiicanna laga leeyahay laguna guuleysta weeye, oo qofka si caadi u noolaan karo, shaqadiisa qabsan karo hadduu daweynkii wixii loogu talagalay uu qaato oo isan ayagu dhib u keenin.
caqabado ay ugu waaweyn yihiin wacyiga oo liita iyo awoodda dadka ee goobaha lagu fulin karo qalliimada noocan ah oo yar ayaa weli dad badan ka hortaagan inay xubnaha isku hibeeyaan. Dr Maxamed Maxamuud Fujay mar kale.
dadku aada u hooseeya wacyigelintaas Soomaaliya, waalid dhahaya ilmahaygu markay yiraahdaan waxaa saanaa ku siinaya wargad anaa hadda si socday adiguna ay dabagelin waan aaminsanayn, iyo ilmahaygu laftoodu ka cabsanaya inay waalidkood wax siiyaan oo wacyigelintaas yarta oo aada u hooseysa ay keentay. Laakiin adduunka meel fiican bay arrintaasi ka maraysaa.
Waaye su-aashu waxay tahay marka sidee baa looga gudbi karaa, maxaa la samayn karaa si ka warqabka dadka arrintan loo bedelo?
Arrinkaasi waa arrinka runta caqabada xoogale ka jirta, laakiin markii dadku arkaan hortiisa qof inta lagu qalay keliyihii loo kala bedelay oo qofkii ugu raystay, markay arkaan dadku waa ku qanxay. Dadku waxay u baahan yihiin Soomaalidu waxa weeye waa ishood qaadato, waxa la sheegsheegaya waxa kaloo dhan uma muuqato. Taas waxaanaanu tusaysay khibradaha cudurada faafo kale, talba cudurkan TB-da ama qaaxada la yiraahdo, waagi hore waxa jira cudur dadku ka cararaan oo ay karaan. Maanta markii rugo badan oo caafimaadka ah oo la geeyay daawada oo lagu daaweeyey, qofku maanta cuqdo kama qabo. HIV-ga laftiis cuqdadiisu waa soo yaraanaysaa sababta kii qabay waxaa la arkaya caadisa, kuwaas waa cudurro faafo la isqaarsiinay. Laakiin midkan kelida la dadkan waxay u maleeyaan haddii kelida la bedelo qof cabsanayo le war kelidi kale haddii aan ifaraysato midna aan baxshay maxaa ii haray. Marka wacyigelin xoog leh u baahan tahay, waana imaanaysaa dhaqdhaqaaqaas waa imaan doonaa haddii alla idmo mar alle markii awooddii iyo aqoontii la helo, sababta haddaba bannaankay aadaan waa kusoo bedeshaa. Haddii dhulka dhexdiisa laga heli lahaa waxaan waa iska baabi'i lahaayeen, dadkuna way fahmi lahaayeen. Laakiin waa runtaa weye wacyigelin xoog leh in dadka la fahamsiiyo weye inay suurtagal tahay in dadka waa ogtahay gabarkood dhiiggay wa diidaan. Dhiigga laftigiisu waa organ inta qof laga soo qaaday qof kale lagu shubaayo, dhiiggay diidahayaanoo gabadheeda dhiig lagu shubamaayo, aniga dhiig lagu shubamaayo, waa iska aqoon darada jirto. Laakiin waqtigu markuu socdo aqoonta soo kororto waa waxyaal laga gudbi doono insha allah.
Dr Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Aamin Ambalaas. Waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku hawlan wacyigelinta dadweynaha ee in xubno laysku hibeeyo.
Maalintan loo yaqaano World Organ Day ama World Donation Organ aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay guud ahaan dunida, gaar ahaan Soomaaliya, waayo maalin kasta dad ayaa waxay u dhimanayaan organ ama xibin la sii karay qofka, ama ilmihiisu sii kareen, ama walaalihiisu sii kareen, ama qaraabadu siin kartay, ama qof dhinta looga saari karay ayaa maalin kasta loo dhintaa. Si gaara marka Soomaaliya waxay ugu muhiimad ugu sii leedahay, waxaan jirin yani ogaanshiyo dadka ay ogyihiin in xibin la issiin karo. Oo waxaad arkaysaa tusaale qof inta waalidkiisa qaada, waalidku xanuunsan iyo qofku laftikiisa laga yaabo inuu keli u baahan yahay, marka laga yaabo marka waalidkii oo dhintay oo looga saari karay cunugan kali inaysan yani labadooda midkoodna mid kale oran siin, waayo maba jirto. Wuxuu aaminsan qofkan haddii organka laga xibinta laga saaro inuu dhimanayo, waalidkuna ma ogo haddii xibintan loo saaro inuu ku badbaadayo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maamulka gobolka Banaadir oo markii ugu horreysay ka dhawaajiyay in gobolku uu si dhow ula socon doono xaaladda Soomaalida ku barakacday gudaha dalka. Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha haweenka barakacayaasha ee gobolka Sool, ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. Horeyne maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horreysay ka dhawaajiyay in gobolku uu si dhow ula socon doono xaaladda Soomaalida ku barakacday gudaha dalka, gaar ahaan hareeraha caasimadda iyo gudaha magaalada Muqdisho. Waxaana ay sheegeen in maamulka gobolka Banaadir uu dadkaasi u diyaariyey qorshe looga jawaabayo xaaladooda oo ku eeg sanadka 2022. Warbixinta umuurtaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horreysay ka dhawaajiyay in gobolku uu si dhow ula socdo xaaladda Soomaalida ku barakacday gudaha dalka, waxaana sheegeen in maamulka gobolka uu dadkaasi u diyaariyey qorshe looga jawaabayo xaaladooda oo ku eeg sanadka 2022. Agaasimaha waaxda samafalka iyo xuquuqul insaanka maamulka gobolka Banaadir, Muxuddiin Maxamed, ayaa Tubta Nolosha uga waramay qorshaha gobolka uga degsan barakacyaasha ku tabaalaysan gudaha iyo duleedka caasimadda. Waxaana uu xusay in tirada barakacyaashu ay isi soo tarayso, balse sanadka 2016 ay diiwaan geliyeen barakacyaal 700 oo kun gaaraya.
Xaaladda barakacyaasha gobolka Banaadir waa xaalad aad u daran. Gobolka Banaadir ama caasimadda Muqdisho waa meesha ugu barakaca badan. Dabcan markii ugu dambeysay ee la soo biyay xog ama la soo biyay profiling ku saabsan ADBs-ka 2016 ayay ahayd muddana ka soo wareegtay. Waxaa lagu qiyaasaa dadka barakaca degan gobolka Banaadir ee joogay ku nool inay yihiin dad 700 kun gaaraayo ayaa lagu qiyaasaa. Waa dad aad u tiro badan. Gobolkane degan waana dad Soomaaliyeed oo gudaha ku soo barakacay. Waxayna ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed ee caasimadda degan, xuquuqda ay leeyihiin baahiyada ay ummadda kale qabaan ayay qabaan, laakiin duruufo gaar ah oo ay ku soo wajahay ayaa u sababay inay xaaladdaas ka liita ay ku noolaadaan. Ka wax ahaan imaam gobolka Banaadir, maamulka gobolka Banaadir waxa u qorsheysan markiisa horeba in xaaladda barakaca ee dadka degan caasimadda in la dhameeyo waqtiga markii la gaaro 2022. Ujeedka laga leeyahay waxa waa maadaama Soomaaliyeed ay yihiin in ay ummadda Soomaaliyeed si karaamal ay kula noolaadaan, ay noqdaan dad ummadda dhexgala, ay noqdaan dad wax qabsada, ay noqdaan dad aanan gacan bini'aadan kale waxba aan ka sugin xoogooda iyo maskaxdooda aqoontooda ay maalaan. Gobolkan asagoo hay'adaha kaashanayo in uu xaaladda hadda ay ku jiraan uu ka caawiyo ay ka baxaan. Qorshaha uu gobolku ka dejistay ama istaraatiijiyada gobolku ku leeyahay dadka barakaca oo la launch gareeyay ama lagu dhawaaqay gudoomiyuhu uu saxiixay, way ku caddahay sida laga yeelayo dadka barakaca iyo sida ay meel ugu noqon karaan. Laakiin qof kasta barakaca ee gobolka Banaadir degan waa qof Soomaali ah. Xuquuqda aan leenahay xuquuq lamid ay leeyihiin cid ku qasbi karta inay noqdaan gobolladii ka yimaadeen ay u noqdaan ma jirto, laakiin qofka iyo rabitaankiisa ayuu ku noqon karaa ama uu ku joogi karaa. Qofkii rabo waan laga saacideynayaa in laga saacideeyo meeshiisiisa ugu noqon lahaa. Wixii yaroo shalo ku haystay bal wuxuu ku bilowday inuu helo waa laga saacideynayaa. Inshaallah istaraatiijiyada ayay ka mid tahay.
muxdiin ayaa sidoo kale ka warbixiyey waxyaabaha ay kala socdaan barakacyaashii ugu dambeeyey ee soo gaaray duleedka iyo gudaha muqdisho.
Dabcan sida laga warqabo gobolka Banaadir wuxuu kamid yahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada jira ayuu kamid yahay. Gobolka Banaadir kaalintiisa waa qaata asaga oo markasta gaarsiinaya qeyldhaanta ka jirta gobolka, dowladda dhexe iyo hay-adaha jooga gobolka ku nool isagoo gaarsiinaya ayuu markasta wuxuu baxshaa alarmi ku saabsan baahida iyo waxyaabaha jira ee la xiriira barakaca, haddii dad cusub oo hadda yimid oo aan hoyna haysan, guryana aan haysan, meel cunto iyo biyo ay ku cunaan haysan, oo markaas yimid oo xataa qoraxda meel ka galaan qowga aan lahayn ayaa inta badan yimaada. Gobolka emergencieskaas noocaas ayuu marka qaar qaabilaa oo waa loo gurmadaa oo waxaa lagu caawiyaa inay helaan shelterkii wixii ay degi lahaayeen. Tindooyin ajira inta badan gobolka uu baxsho oo sidoo kaleeto biyaha inuu u fududeeyo maalmahaas ay joogaan cusub yihiin dadkooda ku dhex galayaan in wax yaroo raashine oo bil ama labo bil ay ku noolaanayaan loo geeyo. Laakiin guud ahaan gobolka Banaadir wax raashina ama cunto uu ku caawinayo si guud ugu caawinayo barakacyaasha ay ku yar yihiin oo gobolka ma baxsho. Waaxdana shaqaale leedahay shaqaalaheeda iyo hay-adaha qaar iyadoo kaashanayso waxaa ay suubisaa kormeer caafimaad ayay u tagaan xerooyinka barakacyaasha. Sidoo kaleeta waxay kormeer ku tagaan meelaha dad lagu xareeyo ilmaha agoonta ah ayay tagaan, ayay kasoo suubiyaan kormeer caafimaad mobile team. Gobolka ayaan inta badan fangareeya, waa la booqdaa, waxyaabaha emergency markaas ku taagan kiiskooda waa la xaliyaa. Wixii intaas ka weyn waxaa loo suubiyaa warqad gobolka ugu qoraa inta badan inay isbitaalada ay tagaan. Gobolkan wuu saacideeyaa. Marka waaxda caafimaadka ayaa inta badan ku shaqala, waana shaqeysaa, dabcan waana la tagaa, waana laga warqabaa xaaladooda.
Ugu dambeyntii, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa tilmaantay in gobolka Banaadir uu iminka maareeyey qaabkii inta badan barakacyaashu ay ku heli lahaayeen hoy ay ku noolaadaan, waxaanay soo hadal qaaday noocyada ay dadkaasi isugu jiraan iyo dhibaatooyinka ay qabaan.
Ilamaa 2011 caasimadda maalinba maalinta ka dambeysa waxaa imaanayay dad kasoo cararay, walow hadda ay ugu badan tahay xoreynta ciidamada ay cadowga kaga saarayaan shabeellada hoose. Dadkaas waxay isugu jiraan dad da'ah oo waayeela ah oo aan qaarkood caruuraysan, caruur maaragtay iyo hoyooyin marka qaarkood ama ilmo nuujinaya ama sawalaca ama waxaad la kulmeen marka qaarkood iyadoo xaamil ah oo isleedahay suurtagal noqotaba inay ama dhiigbax ama xaalado adag ay la kulmaan. Duleedka inta ugu badan waxay yimaadaan Garis Baaley, waxay degan yihiin degmada Dayniila iyo Kaxda, waa saddexda degmo oo inta ugu badan ay yimaadaan oo inta badan hadda caasimada. Berigii hore ee xilligii 2011 gudoomiye uu ahaa Tarsan waxay ahayd markii aafada ugu weynay dadka Soomaalida ku habsatay. Kacamka waaweynay Rajo iyo Badbaado labadaba hadda dadka ku nool waxay ka mid yihiin dad noloshooda maarayn kara oo ayagu magaaladii la qabsaday oo wax badan isbedelay. Laakiin hadda kuwa colaadaha ka imaanayo waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Intooda ugu badan dabcan hadda inta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada gudoomiye Cumar Maxamuud Maxamed uu joogay ilaa iyo dhowr mar uu kormeeray. Sababta uu u tagay gudoomiyaha gobolka ayaaba waxay ahayd si loogu helo gargaar. Dadka horta Soomaalidu waa dad Soomaaliyeed, runtii waxaan ku ammaanayaa shacabka ku dhaqan caasimadda in ay iyagu yihiin kuwa isxilqaama. Dabcan maamulka gobolka Banaadir dhan walba markaa fiirisid wuxuu u diyaarsan yahay in uu ka jawaabo baahida markaas jirta. Gudoomiyaha gobolka tigitaankiisa waxay tahay la hadalka hay-adaha iyo inay soo dul istaagaan iyo baahida jirta markuu qiimeeyo. Laakiin dadku hadda way degan yihiin, wax banaanka daadsan ma jirto. Waxaa la maareeyey inay helaan horta marka hore hooyo qofku markuu helo oo daleesha laga qaado, waxa kale uu iska ilaayaa. Oo
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Iskalaaji. No one knows the secret.
Nasibyo ma samayn marka dadka noo badan naqaysay tirimidaha noloshu waxay tahay aqoon nasib yahow ma samayn marka dadka nooc badan naqaysay tirimidaha noloshu waxay tahay aqoon barada waqtiga nita qada wan muqti anta bani dadila sahih shaayila dana fada nabibki ya hasika unnoqon maay ugu kaliyaayna barada waqtiga nita qada wan muqti anta bani dadila sahih shaayila dana hasika unnoqon maay ugu naftayda ay dirqin gujer bani jabti albi guwayra nasti hay chabi ruhinna hay chabi ruhinna
ayaa la soconaysaan haatanna Sool. Gudoomiyaha haweenka barakacayaasha xirada ugu weyn gobolka Sool ee Gumeys, Zainab Haaji Yasiin, ayaa sheegtay in haweenka barakacayaasha ah laga caawiyo xirfado ay noloshooda ku maareeyaan. Waxaa la kulmay warbixinta noo soo diray wariyaha iyaga Cabdikariim Olol.
Gudoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka barakacayaasha ee Gumeys, Zainab
v o a oo warantay dhibaatooyinka gabdhaha dhalinyarada ka haysta iyo guud ahaan waxyaabaha haweenka deegaankaasi ay la kulmaan. 2017 abaartii ka dhacday deegaanada Soomaalida ayaa saameysay, taas ayaana u keentay in dadka deegaankani halkan ku soo xaroodaan. 4 sannadood ayay joogaan. Rajada ay haweenka gaar ahaan dhalinyarada hablaha ay qaban jireen shaqooyinka miyiga ayaa meesha ka baxday, waxayna ku soo xaroodeen kaam ku yaala duleedka Gumeys. Seynab Xaji Yaasiin ayaa ugu horreyn sharaxaysa dhibaatooyinka haweenku ay la kulmaan, gaar ahaan gabdhaha dhalinyarada iyo shaqooyinka ay u baahan yihiin laga caawiyo taageerada ganacsiga, farsamada gacanta, iyo sida ay u heli lahaayeen farshaxan ay noloshooda ku maareeyaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aniga oo ka hadlaya kaamka ku yaala duleedka Gumeyseed, waxaanu halkaa degnay oo ilaahayna keenay 2017 bishanaad, halkaas oo ay dhaafeen xoolihii dhaafeen ay haysan jireen, halkaas ayaan 4 sano degannahay. Waxaa ugu hadeerta ugu liita dadkii dhalinyarada ahaa, gabdhaha iyo wiilasha, siiba gabdhaha. Gabdhahaasu waxay waayeen wixii ay ka shaqaysan jireen noloshii miyiga, way ka soo xiroodeen. Halkana waxay kala kulmeen nolol la'aan, shaqo la'aan, maxaytay baahi baahsan oo ayan inaba aasaasigooda gabadhnimo helin. Halkaas ayay qaar ka tahriibaan oo khataro ku galeen, qaarna maxaytay waalidkood kaga carareen. Inta hadir joogtaana ay ku camal la'dahay, kuwaas oo aanu ka codsanayno maxaytay inay nolol ku abuuro shaqo abuur sida harqaamada oo kale, maxaytay ganacsiyada yaryar oo kale, xataa hiliblaha oo kale, waxalaaliya wixii naftooda ay ku maarayn karaan oo ay u diyaar yihiin, xoogna ay leeyihiin, asayan haysan wax ay gacan qabsi ahba haba yaraatee ayan haysan. Ayaan waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal in nala ka taageero.
Maxaa iska bedelay dhanka taageerada hay-adu idin siinayeen iyo caqabadahaas ka sheekeynaysa inay gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada haystaan, maadaama aad gudoomiyaha ururka haweenka ee barakacyaasha?
Intii aanu halkaa deganayn, baahida halkaas aanu ku qabno waxyaalaha ay naga taageereen hay-aduhu, waxyaaladeena facsaa u sii buuran ma lahayn, waa nolol maalmeedka maalinta xoogaa la helo. Laakiin dhalinyaradu way ku dayacan tahay, wax aasaasiya iyo wax ma garanaysaa nolola iyagu kamay helin aba yaraatee dhalinyaradu.
Maadaama wiilasha iyo gabdhuhu ay xoolaha raaci jireen, qaarkoodna ay waxbarashadiiba dhaafeen, bal ka waran saameynta intaa leegi intay la-eg tahay
waxbarashada dadka waaweyn, ama hooyaha noqoto ama dhalinyaraha noqote, haba yaraatee ma helo. Waxa weeye caruuraha yaryar unba hadeerta xoogaa loo dhigdhigaa, laakiin dhalinyaradaas ayaa ugu tacadiga haysta. Waxa weeye waa waxbarasho la'aan iyo shaqo la'aan, labadaba ma haystaan waxbarasho.
Gabdhaha qaarkood sayn waxay sheegeen inay u baahan yihiin sidii looga caawin lahaa ganacsi yarar ay furtaan oo kale, ama tukaamo ay samaystaan oo kale, bal ka waran kuwaas oo kale.
Haa, way aday helaan wax qabsi way leeyihiin, gabdhuhu xirfad iyo xoogba way leeyihiin, waxna way fahmayaan. Haddii ay helaan wax taageera oo ka saacida waxyaalaha ay dadku ku dhaqdhaqaaqo.
Walaac aad ka muujinaysaan dhibaatada shaqo la'aanta iyo xirfad la'aanta iyo dhanka rajadooda, bal ka war.
Haddii ayan helin wax gacan qabada oo ayan garanaysaa ayan deed shaqo helin, inay khatar ugu sugan yihiin inay badaha isku guraanba oo ay ama tahriibaan oo ay di khatar galiyaan naftooda. Waxaanu taa ka codsanaynaa markaa xukuumadda, hay-adaha jahliyadaha, cid allaaliya ciddii ilaahba wax bixiya deeq bixiyaha naga saacidi karta codkayagaas uu soo gaadho, inay dhalinyarada shaqo noogu abuuraan haddii allaha awoodale ogolaado, oo ay maxayatay ganacsi loo abuuro, caruurta loo abuuro dhalinyarada.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
dhegeystayaal, xiriirka kubadda cagta ee waddanka Masar iyo kooxda Liverpool ayaa khilaaf xoog leh soo kala dhex galay kadib markii Liverpool ay diiday inay sii dayso laacibkeeda Maxamed Saalax. kaas oo looga yeeray kulamada isreerreebka koobka adduunka ee masar waxaana sababta liverpool ay u diiday ay ku sheegtay inay la xiriirto xannibaadda xanuunka covid 19 masar ayaa ku jirta dalalka ingiriiska oo ku dara liiska casaanka ah ay ka jirta halista badan ee covid 19 taas oo khasbaysa marka uu saalax ka soo laabta masar inuu galo karantiil kaas oo sababi doona inuu seego laba kulan oo ka tirsan horyaalka waddanka ingiriiska masar ayaa xulka angola kula ballansan magaalada qaahira 2 bisha September iyadoo 3 maalmood kadibna u ambabixi doonta waddanka gaboon halkaas oo ciyaar kale kula ciyaari doonto xiriirka kubadda cagta masar ayaa sheegay inay la xiriiri doonaan fifa si ay u soo faragaliso arrinta saalax isla markaana masar looga saari lahaa waddamada halista ah waa markii labaad oo liverpool ay xiriirka kubadda cagta masar u diiday maxamed saalax iyadoo hore ugu diiday inuu ka qayb garo ciyaalaha olombikada adduunka saalax oo 2 jeer ku guulaystay abaalmarinta kabaha dahabka ah ee premier league ayaa laga helay xanuunka covid 19 markii uu booqday magaalada qaahira bishii november halkaas oo uga qayb galay arooska walaalkii kooxaha juventus real madrid iyo PSG ayaa lagu soo warramayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa laacibka khadka dhexe ee kooxda manchester united paul pogba hase yeeshee tababaraha kooxda manchester united ole gunnar solskjaer ayaa cadaadis xoog leh ku saaray maamulka kooxdiisa kaas oo la xiriiray sidii ay u xaqiijin lahaayeen in laacibkooda khadka dhexe uu heshiiskiisa u cusboonaysiiyey kooxda manchester united inta aanu xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo muddo 7 ay ka harsan tahay midkoodna kooxahan ma soo bandhigin qiimaha lacageed ay ku doonayaan haddii manchester ay go'aansato inay iska iibiso 7 hase yeeshee kooxaha qaarkood ayaa doonaya inay ku helaan si bilaasha marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan maadaama qandaraaska uu kula jooga united ay ka dhiman tahay 12 bilood warbixinta ayaa intaa ku daraysa in 28 jirkan khadka dhexe uu si xor ah ugu wareegi doona garoonka santiago bernabeu xilli ciyaareedka soo socda haddii manchester united ay ku guul daraysato inay la saxiixato heshiis cusub ugu dambeyntiina dhegeystayaal maamulka kooxda arsenal ayaa lagu soo warramayaa in tababare mikel arteta ay mustaqbalkiisa ku xireen 5 kulan ee soo socota wararka ayaa intaasi ku daraya in maamulka arsenal ay cadaadis xoog leh kala kulmeen taageerayaasha kooxda oo ka carooda 2 guuldarre ee isku xigtay ee bilowga horyaalka ingiriiska arsenal ayaa lala xiriirinayaa tababarihii hore ee chelsea iyo inter milan antonio conte haddii ay go'aansato inay iska fasaxdo mikel arteta waxaana kooxda arsenal ay sanadkan qarash garaysay $100 milyan iyadoo keentay dhowr ciyaaryahan oo cusub xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
gabagabadii barnaamijka dhegeystayaal innagoo ku sii siqayna markan waxaa idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta faysal muniir iyo masixiis barnaamijkii tubta nolosha guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
ا